У Мінску 23 години. Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами у Празькій студії Аліна Ціханович. Добрий вечір. На протягу гэтай гадзіны эфіру вас яшчэ чакаюць аўтарскія перадачы «Падарожжы свабоды» і «Агляд вашых лістоў». А зараз апошні на сёння выпуск міжнародных паведамленняў. Верховная прадстаўніца Еўразвязу ў замежных справах Кэтрын Эштон вітае рашэнне шэрагу краінаў далучыцца да абмежавальных захадаў Еўрапейскага звязу ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў. У дакуменце, распаўсюджаным сёння, гаворыцца, што Харватія, Македонія, Чарнагорія, Ісляндія, Альбанія, Сербія, Ліхтэнштэйн і Нарвегія пастанавілі прывесці сваю дзяржаўную палітыку ў адпаведнасць пастановаю Рады Еўразвязу ад 23 траўня. Тады ў сувязі з прысудамі, вынесенымі экс-кандыдату ў прэзідэнты Андрэю Саннікаву і іншым прадстаўнікам апазіцыі, у чорны спіс Еўразвязу былі дададзеныя 13 прозвішчаў службовых асобаў Беларусі. Гэта ў асноўным суддзі і пракуроры, што бралі ўдзел у працэсах па справах 19 снежня. Лібійскія паўстанцы, што супрацьстаяць Муамару Кадафі, могуць разлічваць больш як на 1,3 мільярда даляраў міжнароднай дапамогі. Такая агульная лічба вынікае з абяцанняў, якія прагучалі ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, дзе праходзіць чарговы раўнд перамоваў кантактнай групы па Лібіі. Каля мільярду з гэтай сумы выдзеляць Італія і Францыя, Кувейт і Катар 280 мільёнаў, каля 100 мільёнаў Турцыя. А вось як пазіцыю ўдзельнікаў сённяшняй сустрэчы падсумавала дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон.
Мы пацвердзілі, што ёсць толькі адзін шлях наперад для Лібіі. Атакі на цывільных грамадзян павінны спыніцца. Кадафі павінен сысці. І лібійскія людзі заслугоўваюць таго, каб самім вызначаць сваю будучыню.
Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон сёння таксама папярэдзіла сірыйскага прэзідэнта Башара Асада, каб той устрымаўся ад гвалту. АН заклікалі сірыйскі рэжым спыніць атакі на ўласны народ. Міністр замежных спраў Францыі на сустрэчы ў Абу-Дабі заявіў, што сірыйскі рэжым нішчыць уласных людзей, якія хочуць свабоды. Генеральная пракуратура Украіны дазволіла былому прэзідэнту краіны Леаніду Кучму наведаць Парыж. Пра гэта паведаміў журналістам ягоны адвакат. У сакавіку сёлета супраць Кучмы ўзбудзілі крымінальную справу, у ходзе якой расследуецца яго магчымая датычнасць да смерці журналіста Георгія Гангадзе. У сувязі з гэтым Кучма знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе. Экс-прэзідэнт мусіў прасіць дазволу на выезд для ўдзелу ў круглым стале на тэму еўраінтэграцыі Украіны. Еўрапейскі звяз падтрымаў кандыдатуру Пан Гімона на наступны 5-гадовы тэрмін на пасаду генеральнага сакратара АН. Рашэнне Пан Гімона балетавацца на другі тэрмін у сваёй заяве вітала вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрын Эштон. Раней пра падтрымку кандыдатуры Пан Гімона заявілі ЗША, Вялікабрытанія, Кітай і Францыя. Колькасць ахвяраў кішэчнай інфекцыі ў Нямеччыне дасягнула 29 чалавек. Сёння смерць ад гэтага захворвання ўпершыню зафіксаваная ў федэральнай зямлі Гэсен. Акрамя таго, яшчэ два чалавекі памерлі ў Ніжняй Саксоніі. Тым часам нямецкі саюз фермераў заклікаў улады Еўразвязу аказаць дадатковую дапамогу сельгасвытворцам, якія панеслі страты. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Гэта і іншыя навіны на сайце свабода.орг.